สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้โนโลเป็นหนังสือสารคดีเชิงการเมืองของนาโอมีคลายที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1999และกลายเป็นงานสำคัญในการวิพากษ์อำนาจของแบรนด์บริษัทข้ามชาติและระบบทุนนิยมเสรีใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดเพียงเรื่องการโฆษณาหรือการตัดตลาดแต่ชี้ให้เห็นว่าแบรนด์ได้กลายเป็นเครื่องมือกำหนดวัฒนธรรมการจ้างงานพื้นที่สาธารณะและแม้แต่ตัวตนของผู้บริโภคคลายน์ใช้การสังเกตทางสังคมเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์เพื่ออธิบายว่าการผลิตถูกย้ายไปยังแรงงานราคาถูกขณะที่บริษัททุ่มทรัพยากรไปกับการสร้างภาพลักษณ์และการควบคุมความหมายของสินค้าหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งการวิเคราะห์โครงสร้างอำนาจและการบันทึกการต่อต้านของขบวนการพลเมืองและนักกิจกรรมที่พยายามทวงคืนพื้นที่ของสังคมจากตราสินค้าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนจากการขายสินค้าไปสู่การขายตัวตนของแบรนด์หัวใจสำคัญของโนโลโกคือข้อสังเกตว่าบริษัทสมัยใหม่ไม่ได้แข่งขันกันที่คุณภาพสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่แข่งขันกันที่การสร้างภาพลักษณ์และความหมายของแบรนด์หนังสืออธิบายว่าเมื่อแบรนด์กลายเป็นศูนย์กลางมูลค่าของสินค้าไม่ได้มาจากการใช้งานเท่านั้นแต่มาจากเรื่องเล่าที่ผูกกับสถานะรสนิยมและอัตลักษณ์ของผู้บริโภคผลลัพธ์คือการตลาดเข้าไปกำหนดวัฒนธรรมประจำวันมากขึ้นทั้งในสื่อเมืองพื้นที่สาธารณะและรูปแบบการบริโภคคลายน์จึงไม่ได้มองแบรนด์เป็นแค่เครื่องมือขายของแต่เป็นระบบความคิดที่แทรกซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตผู้คนวิธีคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการบริโภคไม่ใช่การตัดสินใจส่วนตัวล้วนๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอำนาจที่ผลักให้คนเชื่อมโยงคุณค่าตัวเองกับตราสินค้าประเด็น2โลกาภิวัตน์และการย้ายฐานการผลิตที่ซ่อนต้นทุนทางสังคมหนังสือเชื่อมการเติบโตของแบรนด์เข้ากับโลกาภิวัตน์และนโยบายเสรีนิยมใหม่อย่างชัดเจนคลายน์ชี้ว่าบริษัทจำนวนมากแยกภาพลักษณ์ออกจากการผลิตจริงย้ายโรงงานไปยังประเทศที่มีค่าแรงต่ำและกฎคุ้มครองแรงงานอ่อนแอเพื่อเพิ่มกำไรและลดต้นทุนการแยกส่วนเช่นนี้ทำให้ผู้บริโภคเห็นเพียงหน้าร้านและโฆษณาที่สวยงามขณะที่ต้นทุนที่แท้จริงอย่างความไม่มั่นคงของแรงงานสภาพการทำมันที่ยากลำบากและความเหลื่อมล้ำในห่วงโซ่อุปทานถูกซ่อนเอาไว้แนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าอำนาจของแบรนด์ไม่ได้เกิดจากการออกแบบสวยงามเท่านั้นแต่เกิดจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปิดทางให้ทุนย้ายที่ได้อย่างเสรีหนังสือจึงเป็นการวิจารณ์ระบบที่ให้ความสำคัญกับกำไรของบริษัทมากกว่าศักดิ์ศรีของแรงงานและชุมชนประเด็น3การยึดพื้นที่สาธารณะและชีวิตประจำวันด้วยโลโก้อีกประเด็นเด่นของโนโลโกคือการอธิบายว่าแบรนด์ไม่ได้อยู่แค่ในห้างหรือโทรทัศน์แต่แผ่เข้าสู่พื้นที่สาธารณะโรงเรียนมหาวิทยาลัยวัฒนธรรมเยาวชนและกิจกรรมทางสังคมคลายน์วิเคราะห์การขยายตัวของการสปอนเซอร์การโฆษณาในทุกช่องทางและการครอบครองพื้นที่ร่วมของผู้คนด้วยตราสินค้าจนเกิดสภาพแวดล้อมที่ชื่อแบรนด์กลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตประจำวันข้อวิพากษ์นี้มีน้ำหนักเพราะชี้ให้เห็นว่าอำนาจของบริษัทไม่ได้จำกัดอยู่ที่ตลาดแต่ล้ำเข้าไปกำหนดว่าพื้นที่ใดควรเป็นของสาธารณะและพื้นที่ใดถูกตีราคาเป็นโอกาสทางการค้าเมื่อโลโก้ครอบงำทุกมุมของชีวิตความเป็นพลเมืองจึงถูกแทนที่ด้วยบทบาทของผู้บริโภคหนังสือทำให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าพื้นที่ร่วมของสังคมควรถูกกำกับโดยผลประโยชน์ทางธุรกิจมากเพียงใดประเด็น4การต่อต้านแบรนด์ในฐานะการเมืองของคนรุ่นใหม่โนโลโก้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์แต่ยังบันทึกการเกิดขึ้นของการต่อต้านแบรนด์และการประท้วงของภาคประชาชนด้วยคลายน์เสนอว่าผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เริ่มมองเห็นความขัดแย้งระหว่างภาพลักษณ์ของบริษัทกับความจริงด้านแรงงานสิ่งแวดล้อมและอำนาจผูกขาด การต่อต้านจึงไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธสินค้าอย่างเคร่งครัดเท่านั้นแต่รวมถึงการรณรงค์เพื่อความรับผิดชอบของบริษัทการคุ้มครองแรงงานการปกป้องชุมชนและการทวงคืนประชาธิปไตยระดับฐานรากจุดเด่นของส่วนนี้คือคลายน์วางการเคลื่อนไหวเหล่านี้ไว้ในบริบททางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจทำให้เห็นว่ามันไม่ใช่กระแสชั่วคราวแต่เป็นการตอบสนองต่อโครงสร้างที่กดทับผู้คนหนังสือจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้การเมืองแบบใหม่ที่เชื่อมวัฒนธรรมการบริโภคและความยุติธรรมเข้าด้วยกันประเด็นสุดท้ายพลังของงานสารคดีที่ผสานการวิเคราะห์กับการชี้ทางเลือกสิ่งที่ทำให้โนโลโกแตกต่างจากงานวิจารณ์ทุนนิยมทั่วไปคือวิธีเขียนที่ผสานข้อมูลเชิงวิเคราะห์กับภาษาที่เข้าถึงได้คลายน์ไม่เพียงชี้ให้เห็นปัญหาแต่จัดวางภาพรวมของระบบแบรนด์ให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการตลาดโลกาภิวัตน์แรงงานและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบนี่ทำให้หนังสือมีคุณค่าทั้งในเชิงความรู้และเชิงการเมืองผ ก็ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าพลังของบริษัทมาจากโครงสร้างอะไรและเหตุใดการเปลี่ยนแปลงจึงทำได้ยากแม้หนังสือจะไม่ได้เสนอคู่มือเชิงนโยบายแบบละเอียดจุดแข็งอยู่ที่การเปิดมุมมองและสร้างกรอบคิดสำหรับการวิจารณ์สังคมร่วมสมัยอย่างมีหลักฐานหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจต้นกำเนิดของวัฒนธรรมแบรนด์และผลกระทบของมันต่อประชาธิปไตยมากกว่าการอ่านเพื่อความบันเทิงโดยสรุปNo Logoเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสมัยใหม่แรงงานและบทบาทของบริษัทข้ามชาติในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักกิจกรรมนักอ่านสายสังคมศาสตร์หรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าเหตุใดแบรนด์จึงมีอำนาจเหนือความคิดและพฤติกรรมของผู้คนหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการตั้งคำถามต่อสังคมช่วยเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับโลกาภิวัตน์แทนที่จะมองโลโก้เป็นเรื่องผิวเผินเท่านั้นจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การรวมการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเข้ากับการบันทึกการต่อต้านอย่างมีชีวิตชีวาจึงไม่ได้เป็นเพียงคำวิจารณ์บริษัทเป็นการอธิบายว่าทำไมการเมืองของผู้บริโภคและการเคลื่อนไหวภาคประชาชนจึงสำคัญในยุคที่ทุกอย่างถูกทำให้เป็นแบรนด์เมื่อเทียบกับหนังสือวิจารณ์ทุนนิยมเล่มอื่น No Logo เด่นตรงที่เป็นทั้งงานบุกเบิกและงานอธิบายยุคสมัยที่ยังอ่านได้ร่วมสมัยอย่างมากหากคุณต้องการสนับสนุนNaomi Klein